Jäin niisis inimeste sekka ja aeg kulus. Taevas tõmbus jälle veelgi pimedamaks kui varem ja kuum kuiv õhk muutus raskesti hingatavaks. Ristilöödute silmadesse ja haavadesse oli kogunenud vastikuid kärbseid ja muid putukaid ning nende kehad tõmblesid krampides. Kuningas Jeesus ajas end veel kord ristil sirgu, avas kinni vajunud silmad, liigutas ägedalt pead ja hüüdis valju häälega. Mu jõud, miks oled sa mu maha jätnud? Ta hääl oli nii murdunud, et sõnadest oli raske aru saada. Pealtvaatajad liigahtasid ja küsisid üksteiselt, mida ta on hüüdnud. Mõned väitsid, et ta hüüdis, et Jumal oli ta maha jätnud, aga teised kinnitasid, et ta kutsus Eeliat. Eeli olevat olnud juutide prohvet ja läinud tulise vankriga taevasse. Nõnda hakkasid kõige õelamad teda jälle pilkama ja soovitasid ka temal ära taevasse minna, kui ma ikka õigesti aru sain. Kuid uudishimulikud ja imeootajad sosistasid omavahel ja lootsid tõesi vaimus, et prohvet Eelia taevast alla talle appi tuleb. Paljud olid nii hirmul, et tõmbusid püha õuduse vallas ristidest kaugemale, valmistudes oma näo kinni katma. Taas ütles kuningas ristil midagi. Lähemal seised kuulsid, et ta kurdab janu. Keegi helde jooksis risti poole, pigistas sõjameeste lähkrist käsna sisse haput veini, pani käsna kepi otsa ja tõstis selle talle suu ette. Sõjamehed ja tsensuurios seda ei keelanud. Ma ei tea, kas ta suutis veel juua, sest pimedus oli nii tihe, et ta näojooned ei paistnud ristilt enam välja. Igatahes oli vein ta huuli niisutanud, sest ta hääl oli selgem ja jubedas surmavalus otse kui vabanenud, kui ta mõne aja pärast end veel kord jalgadele toetas ja hüüdis. See on täidetud. Jälle hakkasid inimesed vaidlema, mis ta oli hüüdnud. Üks ütles seda, teine toda, kuid kuulsin pimedusest rõksatust, kui ta keha kätetoele rippuma kukkus ja pea rinnale vajus. See oli pimeduses kohutav hääl ja ma teadsin, et ta hakkab surema ega tõsta enam pead. Olin tema pärast selle üle õnnelik, sest kindlasti oli ta piisavalt kannatanud, oli ta siis oma rahva seadusi kui tahes palju rikkunud. Aga et ta on kindlasti surnud, seda teadsin ma sellest, et maa uhkas taas ja värises mu jalge all. Meie alt kostis kume maa-alune kõmin, häikese mürinast kohutavam ja kaugenes linna poole. Ma kuulsin lõheneva kalju ja veerevate kivide mürtsumist ja viskusin koos teistega maha, sest kuigi see maavärin oli lühike ja läks ruttu mööda, oli see väga hirmus. Seejärel laskus maale täielik vaikus, kuni teelt hakkas kostma veohärgade sõrgade klobinat. Taevas selgines pikka mööda, muutus võrdlemisi valgeks ja inimesed ajasid end rõivaid raputades maast jalgele. Ristid olid püsti, aga piinatud ja kannatanud juutide kuningas Natsareti Jeesus rippus käsivarsi pidi ristil ja ei hinganud enam. Ka sõdurid tõusid maast üles ning kogunesid imestunult ja kohkunult teda vaatama, omavahel sosistades. Arvan, et tsensuurio tõlgendas nende tundeid, kui ütles kardmatult, see oli vaga mees. Hirmunud juute vaadates ta vihastas nende peale, vihkas oma ametite hüüdis, tõepoolest ta oli Jumala poeg. Kuid mina meenutasin ennustusi, mida olin talvot suurinud, imestasin väga ja sosistasin endamesi, rahu sinule, maailma valitseja, juutide kuningas. Sinu riik siis ei tulnudki. Ühtaegu otsustasin võimaluse korral välja selgitada, kuidas ja miks oli nii juhtunud ja missugused olid olnud teod, mille tõttu ta risti löödi ja nii häbiväärsel moel surmati, ilma et keegi tema kaitseks kätt oleks tõstnud. Tema poliitiline plaan pidi minu meelest olema väga algeline, või ei olnud tal siis ühtegi kogenud riigimeest nõuandjaks. See isenesest oli mõistetav, sest vaevalt oleks ükski arukas mees end juudi kõrvale seadnud eesmärgiks maailma vallutamine. Päike tuli jälle välja, kuid selle valgus oli endist viisi imelik ning inimeste näod olid selles valguses kalbed ja hirmuäratavad. Ja ma pean sulle üles tunnistama ühe seiga, tullija. Kindlasti tegin selle ka vea. Ma ei suuda kirjeldada sulle juutide kuninga välimust. Nägin teda oma silmaga ja nii kohutavas olukorras, nagu ta kannatades ka oli, peaksin ma ometi suutma mäletada ta nägu. Kuid ma ei oska ka kõige suurema pingutusega öelda tema kohta muud, kui et ta nägu oli löökides tursunud ja siniseks tõmbunud ning okas krooni vajutatud haavadest voolanud verega määritud. Midagi jumalikku pidi tema näo siiski olema, sest lugenud ristil olevat kirjutist ei kahelnud ma enam hetkegi selles, et ta tõesti oli juutide kuningas. Tagantjärele tahaksin öelda, et temas oli leebet väärikust, kuid kardan, et olen need sõnad hiljem välja mõelnud. Pigem võin meenutada alandlikku alistumist, mis näitas, et ta on oma saatusega rahulikult leppinud. Kuid kuidas võib kuningas, kes teab, et ta on sündinud maailma valitsema, olla alandlik ja alistunud, kui sureb pärast nurjumist häbiväärsesse surma? Ka tema viimased sõnad vaevavad mind, millest ta arvas, et see on täide läinud. Või sai ta vaid aru, et hakkab hinge heitma? Niisiis ei vaadanud ma tema nägu nagu terava pilguga tähelepanekute tegija, vaid olin ise segaduses. Tundus nagu oleks lugupidamine takistanud mind liiga täpselt vaatamas tema nägu, kui ta kannatas. Tuletan ka meelde, et kogu aeg oli peaaegu pime, kohati nii pime, et silm ristil rippuvaid kujusid vaevu seletas. Kui päike jälle välja tuli, siis ta oli juba surnud ja austus ei lubanud mul ta hingetud nägu solvava tähelepanelikkusega vaadata. Kui kuningas oli surnud, läks suur hulk inimesi sealt ära, nii et ristide ümber tekis vaba ruumi. Juudi õppinuid ja valitsusmehed ruttasid tegema ettevalmistusi sabatiks ja jätsid vaid mõned teenijad valvama selle üle, mis edasi saama hakkab. Üks risti löödud röövel hakkas talumatute kannatuste pärast heldesti kurtma ja haledalt nutma. Paar halastajast naist astus kannuga tsensuurja juurde ja palus luba joota mehele veel kord uimastavat veini. Nad kasutasid seda sama käsna ja keppi, mis varemgi, tegid käsna kannus märjaks ja jootsid mõlemad kurjategijat. Päikese järgi nägi ära, et kolmas tund oli juba möödas. Tsensuurija hakkas neid kärsitult liigutama, sest tema peamine ülesanne oli täidetud ja ta tahtis ka mõlemast kurjategijast võimalikult ruttu lahti saada. Varsti tuligi Antonia kindlusest sõduri saatel timukas, laud kaasas, vaatas asjatundlikult Jeesust, kinnitas, et ta on surnud ja hakkas siis külmavereliselt lauaga mõlema sääreluid purustama. Murduvate kontide heli oli vastik kuulata ja mõlemad kisendasid ja uhkisid, aga timukas lohutas neid ja ütles, et see töö on vaid halastus. Teda saatnud sõduri nimi oli Longinus. Ta ei rahuldunud timuka hinnanguga, vaid pistis oma oda alt üles poole kuninga külje sisse ja torkas ta südame kogenult läbi. Kui ta oma oda jälle välja sikutas, voolas läbi torgatud rinnaõõnsusest verd ja vett. Valves olevad sõdurid hakkasid oma kraami ja hukatute rõivaid kokku korjama. Omavahel kergendantult nalja heites, sest tüütu valvuritöö oli lõpuks läbi. Aga kui röövlite kaebed olid vaibunud, kasutasid mõned rahvasumma hiilinud fanaatikud juhust ja hakkasid hüüdma Rooma vastaseid lööklauseid. Sõdurid läksid laisalt inimeste sekka ja hakkasid neid kilpidega peksma. Ühel fanaatikul murdus selles mürglis lõualuu, See sundis neid suu koomale hoidma ja nad läksid ära, karjudes ähvardusi ning lubades, et löövad templis maha kõik roomlased ja nende käsilased, kui vaid relvi saavad. Nad ei olnud kuningas Jeesuse poole hoidjad, vaid mõlema risti löödud kurjategi ja kuritöö kaaslased, seletas sentsuurio mulle. Ta pidas vajalikuks olla viisakas, tuli minu juurde ja palus ka märuli pärast andeks. Ta lootis, et märkasin, kui lihtsalt ta selle oli lõpetanud. Prokonsul oli juutide tapmise ära keelanud, kui see just tingimata vajalik ei olnud. Ja tavalisi meeleavaldajaid ei viitsi keegi isegi kinni võtta, sest nende kannul käib alati ka käratsev rahvahulk ja need seavad end linna väravasse laagrisse ning karjuvad ja mürgeldavad. Ja üldse peab vahele segamist vältima, eriti juutide pidustust ajal. Pontius Pilatuse poliitika on kujunenud selliseks pärast seda, kui ta alguses püüdis käiku lasta vägivaldsemaid vahendeid ja sai sellest üksnes häda kaela, koguni keisri etteheiteid. Lõpuks ütles sensuurio, mu nimi on Adenabar. Kui siin lõpetan, saadan su meelsasti lossi ja prokonsuli ette, kui talle ühtaegu teate viin. Üksi on sul paha linna minna. Need lurjused nägid, et räägime omavahel ja et sa ei ole juut. Tuleks ainult ebameeldivusi, kui nad su läbi peksaksid või Rooma kodaniku tapaksid. Siis peaks hakkama asja uurima ja neid karistama. Ja selles neetud linnas on 100 000 peidupaika. Ta puhkes naerma ja tõttas pehmendama. Hoidugem siis asjata vaevast, aga su nägu meeldib mulle ja ma austan õppinud mehi. Ma oskan ka ise lugeda ja kirjutada, aga mu ladina keele oskus on nõrk. Lossis on küll kitsas, aga kindlasti leiame sulle väärilise peavarju. Ta lisas selgituseks veel, et prokonsul on kommete poolest vähenõudlik ja lepib Jeruusalemmas käies sellega, et ta majutatakse Antoonia kindluse garnisoni kaitse alla. Herodes ehitatud tohutu palee oleks küll võrratult luksuslikum elupaik, aga garnison on nii väike, et kurbadest kogemustest õppinud prokonsul ei taha oma mehi kahe koha vahel jagada. Antoonia on vallutamatu kindlus ja valitseb kogu templi ala. Templi eesõues on aga alati toimunud kõik rahutused. Ta osutas pöidlaga selja taha ristil rippuva surnukeha poole ja rääkis. Üks minu elu naljakamaid pilte oli, kui see profet Jeesus punus köitest piitsa, ajas tuvikaupmehed templi eesõuest minema ja keeras rahva vahetajate lauad kummuli. See kord ei julgenud võimumehed talle vahele astuda, sest tal oli palju poolehoidjaid kaasas. Kui ta eesliseljas Jeruusalemma sisse ratsutas, siis laotasid hullunud inimhulgad oma rõivata ette tee peale, lehvitasid palmioksi ja austasid teda kui Taaveti poega. Nad ei julgenud mingil teisel moel välja näidata, et peavad teda kuningaks. Teatavasti oli ta tõesti Taaveti soost nii isa kui ka ema pool. Adenabar osutas ettevaatlikult peaga künkaveerele jäänud naistesalga poole ja ka tema tähendas, seal on tema ema. Kui rahvahulk oli laiali läinud, olid naised otsega üle jõu käivast piinast kurnatuna maha langenud. Aga enam nad oma nägusid ei peitnud, vaid tõssid näod risti poole ja ma ei pidanud oletama, kes oli tema ema. Ta ei olnud veel vana naine ja sel hetkel oli ta nägu minu jaoks kõige ilusam naise nägu, mida ma elus näinud olen. Ka leinast märgituna oli näos midagi kirgast ja ühtaegu ligipääsmatut. Otse kui ei ütleks see naine elus enam ühtegi asjatud sõna. Tal polnud tarvis tõestada, et on kuniklikus soost. Selle tõestus oli tema nägu, kuigi tema rõivas oli niisama lihtne, nagu teistelgi maanaistel. Oleksin tahtnud, et saatjad ta sealt ära viiksid. Oleksin tahtnud minna teda lohutama ja ütlema, et tema poeg on surnud ja ei kannata enam. Kuid see nägu oli nii õilsas ja kaunis ja sügavas leinas, et mul oli võimatu talle läheneda. Tema kõrval maas oli teine naine, kelle kirglik nägu tõmbles lakkamatult ja silmad tunnistasid risti, otse kui ei mõistaks ta ikka veel, mis oli toimunud. Kolmas naine oli vanem. Tema karmil juudi näol oli rohkem viha ja pettumust kui leina. Näis, nagu ootaks ta kuni viimase hetken imet. Ega võinud veel andestada, et ei olnud juhtunud midagi. Ülejäänud naised olid kaugemal. Mu pilk pöördus tagasi kuningas Jeesuse emale ja ma jähin teda vahtima nagu nõjutud, nii et ei kuulnud, mida Adenaabar kõneles. Alles siis, kui ta mu käsivart puudutas, vabanesin lummusest. Ta ütles, mina olen oma töö teinud ja rohkem ma siin koledas kohas olla ei taha. Juudid koristagu ise oma surnukehad, kui nad ei taha, et need sabate ajal siin risti puul ripuvad. See ei ole enam meie roomlaste asi. Ta jättis siiski veel mõned mehed riste valvama. Arvan, et ta läks ära timukale appi, sest see ei julgenud vaid kahe patrullimehe saatel kindlusse tagasi minna. Arvat oli, et röövlite sõbrad võisid teda tagasi teel varitseda. Tee oli tühjenenud ja värava ees ei olnud enam rahva hulka. Linna majades tõhkus küpseva liha lõhnam kuni künkani välja, aga minul ei olnud kõht sugugi tühi. Adenaabar vaatas päikese seisu ja märkis, õhtuni on veel aega. Juutide sabat algab alles siis, kui taevas paistab kolm tähte. Täna õhtul nad söövad paasalammast, kuigi nende seas on lahk, kes sõi oma lamba ära juba eile õhtul. Nende tempel on tohutu suur tapamaja. Eile ja täna on seal tuhandeid ja tuhandetel talledel veri välja lastud, nagu neil on kombeks. Igas tapetus loomas saavad nende preestrid abatüki ja jumal rasva. Mu asjad olid värava juures alles ja Adenaabar andis värava kõrval logelevale eesli ajale käsu mu pamp turjale visata ja asjad kindlusse tassida. Mees ei julgenud vastu hakata. Nõnda marssisime üles kindlusse, sel ajal kui leegionäride rautatud jalanõud ühes taktis vastu sillutist mütsusid. Need olid kogenud sõdurid, sest ma ei näinud, et keegi käies eriti lõõtsutama oleks hakanud. Mul endal oli kindluse värava aluse juurde jõudes hing kinni, sest osa teest oli väga järsk. Juut viskas mu asjad värava alusesse ja ei nõustunud kindluse sisse astuma. Andsin talle tasuks paar veeringut, kuiga ta naaber kinnitas, et see oli täiesti asjatu. Minu uhkusest hoolimata jähi mees, kui oli väravast kindlasse kaugusesse jõudnud seisma ning raputas rusikat ja kirus roomlasi valjul häälel. Kui valvur ähvardavalt oma oda kergitas, pistis mees jooksu ja leegionärid pahvatasid mürinal naerma, kui juuti jooksmas nägid. Kui olime kindlus eesõue võimsale sillutisele jõudnud, jähi Adenaabar kõheldes seisma ja vaatas mind hindavalt. Ma tundsin ka ise, et ei näe prokonsuli etteastumiseks eriti usaldusväärne välja. Nii hästi kui me ka hukkamispaigal sensuurioga läbi olime saanud. Kuid õuel valitses Rooma jäikus ja kord ja ma tundsin kasarmu lõhna. See metalli, naha, puhastusvahendite ja suitsu lõhn ei ole ebameeldiv, kuid see paneb mehe peagi oma tolmuseid jalgu vaatama ja käega keebivolte kohendama. Õue peal oli ka leegioni altar ja ma tervitasin seda lugupidavalt, aga keisri kuju ei paistnudki. Adenaabar vabandas kindluse viletsate pesemisvõimaluste pärast, sest vett tuli kokku hoida, aga viis mind ofitseride klubisse ja käskis orjadel hoolitseda selle eest, et saaksin end pesta ja rõivad vahetada. Ta ütles, et läheb vahepeal prokonsulil ette kandma ja lubas ühtaegu teatada minu tulekust. Võtsin rõivad seljast ja pesin ennast. Võitsin ja kammisin juukseid. Panin selga puhta ihurõiva ning lassin harjata oma keepi. Panin pöidlasse ka kuldsõrmuse, kuigi ma tavaliselt seda avalikult ei kanna, et mitte asjata tähelepanu äratada. Ma kiirustasin, pöördusin eesõue tagasi ja jõudsin kohale just siis, kui prokonsul Pontius Pilatus tornist koos oma saatjatega mööda treppi alla tuli, näol kärsitu ilme. Üks rikas juut tahtis temale jutule saada, aga polnud nõus õuelt edasi kindlusesse tulema, et end saavad teel õhtul mitte roojaseks teha. Ta oli kindlasti mõjuvõimas mees ja roomlastega heas läbisaamises. Kui maavalitseja ta nõnda vastu õhtut jutule võtma nõustus. Läksin neile lähemale ja ühinesin muidu vahtivate sõjameestega. Ka see asi oli seotud päevase sündmustega, sest rikas vana mees palus rahulikult ja väärikalt, kas ta võiks Naatsareti Jeesuse surnukeha ristilt maha võtta ja selle enne sabati algust hukkamispaiga lähedale oma aedamata. Pontius Pilatus küsis ümberringi seisjatelt veel kord, kas juutide kuningas on ristil ikka kindlasti surnud ja ütles siis, temaga on olnud piisavalt tüli ja pahandust. Ka minu naine on selle asjatu sekeldamise pärast juba täitsa haige. Võta ta ära ja vii ära, nii et saan sellest ebameeldivast asjast lõpuks lahti. Juut andis oma kingituse prokonsuli kirjutaja kätte ja lahkus niisama väärikalt, nagu oli tulnudki.